Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 21 noyabr shanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchi o'rinbosari Jorj Kroll prezident Barak Obamaning Toshkentga safar qilishiga umid bildirdi. Sankt-Peterburgda Yagona Rossiya partiyasining 11-chi siyezdi ish boshladi. G'arb davlatlari Ironni atom energiyasi xalqaro agentligi takliflarini qabul qilishga chaqirmoqdalar.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini huquq faoli Farhod Muxtor ustidan mahkamani adolatda o'tkazishga chaqirdi. Huquq faoli ustidan mahkama kecha boshlangandi.
Yaqinlarga yo'lashtirishmayaptiz. Anaqalar soldatlar turgan avtomatlar bilan. Men hech kimga biroz gaplashib olaylik, tamam qo'yishmadi. Sudrab tez o'tib ketishdi. Lekin Tanya davlat va degan qirvadashlikimiz bor edi. Farhod degan yubutani, shu yubutani, o'zini qaratdilar. Sas nima bu potom расскажу dedilar.
Qozog'istonlik dindorlar orasida chet davlatlardan boshpana so'rovchilar soni ortmoqda. O'zbekiston Afg'onistonga Tojikistonni chetlab o'tuvchi elektr tarmog'ini ishga tushiradi. Rossiyadagi yiqchilikka qarshi kurashuvchi yoshlar Antifa harakatiga asos solinganidan buyon guruh a'zolari yiqchilar hujumi, militsiya tahqiri hamda jamoatchilik aloqaitligiga to'qnash kelmoqda. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda tinglovchi minbar eshittirishi bugun dasturimizda. Demak, bu haqdagi tafsilotlarga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklarga diqqatingizni bursam, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchi o'rinbosari Jorj Kroll prezident Barak Obamaning Toshkentga safar qilishiga umid bildirdi. Regnum agentligining xabar qilishicha, bu haqda AQSh rasmiysi Toshkentda mahalliy jurnalistlar bilan o'tkazilgan uchrashuv chog'ida ma'lum qilgan. Bunday tashrifning tashkil etilishiga umid qilaman. AQShning hech bir prezidenti shu paytgacha Markaziy Osiyo davlatlari, qolaversa O'zbekistonga tashrif buyurmagan. Faqat Bill Clinton samolyoti yonilg'i quyish uchun Qozog'iston aeroportiga qo'ngan, biroq prezident o'shanda Markaziy Osiyo davlati tuprog'iga qadam bosmagan, dedi Jorj Kroll. AQSh rasmiysi Toshkent safari davomida hukumat rasmiylari bilan bir qator masalalar yuzasidan so'zlashuvlar olib borganini ma'lum qildi. Biznes, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari aynan shu uch yo'nalish bo'yicha ishlar va muzokaralar olib bormoqdamiz, deya qo'shimcha qildi AQSh davlat kotibi yordamchisi o'rinbosari. 20 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. UZA agentligining xabar qilishicha, ushbu majlisda siyosiy partiyalar vakillari va ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etganlar. Majlisni Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Absalomov boshqargan. Majlisda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodlarni ro'yxatga olish masalasi ko'rib chiqilgan. Markaziy saylov komissiyasi tekshirish yakunlariga ko'ra va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisga saylov to'g'risidagi qonunning 26-chi moddasiga muvofiq Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga 517 nomzodni, shu jumladan Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan 123, Milliy tiklanish demokratik partiyasidan 135, Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan 135 hamda O'zbekiston xalq demokratik partiyasidan 134 nomzodni ro'yxatga olish to'g'risida qaror qabul qilindi, deya xabar qildi UZA agentligi. Jahonning qudratli 6 davlat vakillari Ironning Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligi takliflarini inkor etgandan taajjub bildirdilar. Juma kuni Bryusselga to'plangan AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoy rasmiylari Iron yadro dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qildilar. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Baradei o'z navbatida Tehronni o'zining kam to'yintirilgan uranni xorijda qayta ishlash borasida qilinayotgan takliflarni qabul qilishga undadi.
I believe that frankly, the ball is very much in the Iranian court.
Eronning hozirgi vaziyatda imkoniyatni qo'ldan boy bermasligiga ishonaman, boisi bu narsa cheksiz davom etavermaydi, dedi Muhammad Al-Baradei. Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqiy esa Tehron yadroviy reaktorlar uchun yonilg'i yetkazib berish masalasini muhokama qilishga tayyor ekani, biroq Eron uranni yonilg'iga ayirib boshlashga rozi ekanini bildirdi. G'arb davlatlari Eronni o'z dasturi yordamida yadroviy qurol ishlab chiqarishga urinayotganlikda ayblab keladi. Tehron esa yadroviy dastur tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini ta'kidlamoqda. Ozodlik to'lqinlarida 21 noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Sankt-Peterburgda Yagona Rossiya partiyasining 11-chi siyezdi ish boshladi. Siyez ochilishida nutq so'zlagan bosh vazir Vladimir Putin Rossiya o'z iqtisodini modernizatsiya qilishi va xomashyo eksportiga bo'lgan qaramligini kamaytirishi shart deya ta'kidladi. Mamlakat iqtisodi 2009 yilda 8.5% o'rtasida qisqarishini ma'lum qilgan Putin boshqa davlatlarda bu ko'rsatkich bundan-da yomon bo'lganini qayd etdi. Bosh vazir shuningdek o'z hukumati global moliyaviy buhrondan zarar ko'rgan korxonalarga yordam berishni davom ettirishini ma'lum qildi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband, agar NATO qo'shinlari Afg'onistonni tark etgudek bo'lsa, Afg'oniston hukumati bir hafta ichida inqirozga yuz tutadi deya ta'kidladi. Guardian nashriga intervyu bergan Miliband, xalqaro kuchlar Afg'onistonni tark qilsa, jangarilar tez fursatda hukumat qo'shinlarini mag'lub etishi mumkin degan fikrni bildirdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai hukumat kuchlarining kelasi 5 yil ichida mamlakatda to'liq nazorat o'rnata olishiga umid qilayotganini ma'lum qilgan. Ayni paytda Miliband xalqaro kuchlar qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqt Afg'onistonda qoladi deya ta'kidladi. Xitoy shimolidagi ko'mir konlaridan birida ro'y bergan portlash oqibatida 42 kishi nobud bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, avariya ro'y bergan mahal konda 500 dan ziyod ishchi bo'lgan. Qariyb 390 kishi kondan tashqariga chiqishga muvaffaq bo'lgan. Hozir 60 dan ziyod ishchining taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Xitoy ko'mir kon sanoati jahonda eng xavfli sanoat hisoblanadi va mamlakat ko'mir konlarida ro'y beradigan portlashlarda yiliga 1000 dan ziyod ishchi nobud bo'ladi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qarabog' masalasida yakshanba kuni Armaniston prezidenti bilan o'tkaziladigan so'zlashuvlarni muhim deya ta'rifladi. 22 noyabr kuni Ilhom Aliyev armanistonlik hamkasbi Serj Sarkisyan bilan Germaniyaning Munchen shahrida uchrashib, Tog'li Qarabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qiladi. Germaniyadagi uchrashuv Tog'li Qarabog' yuzasidan o'tkazilayotgan so'zlashuvlar jarayonida muhim rol o'ynashi shart. Agar bu uchrashuv hech qanday natijasiz yakunlansa, Tog'li Qarabog' muammosini tinch yo'l bilan hal etish umidlarimiz puchga chiqadi. Ozarbayjon qurol ishlatib o'z yerini ozod qilish huquqiga ega. Xalqaro huquq normalari ushbu haqqimizni tan oladi deya ta'kidladi. Uchrashuv arafasida Ozarbayjon prezidenti. 1990 yillar boshida Tog'li Qarabog' uchun Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida bo'lib o'tgan urush oqibatida 30 mingga yaqin fuqaro nobud bo'lgan. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Tojikistonning So'g'd viloyatida yirik miqdordagi pul va tarixiy ashyolar kontrabandasi oldi olindi. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
So'g'd viloyat transport prokuraturasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 20 noyabr kuni Xitoy Xalq Respublikasi fuqarosi He Haysin Xo'jand aeroportining Xo'jand Urumchi reysiga ko'rikdan o'tish chog'ida uning yuklari orasidan deklaratsiya qilinmagan 150 ming AQSh dollari topilgan. Shuningdek, Xitoy fuqarosi narsalari tintuv qilinganda buyumlar orasidan tarixiy so'zana va pichoq topilgan. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri jarayonida kontrabandaga aloqador yana bir kishi qo'lga olingan. Tergov manfaatlari maqsadida uning ismi oshkor qilinmayapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda joriy yilning 10 oy mobaynida 100 ga yaqin tojikistonlik va chet el fuqarolari kontrabandaga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan. Jumladan joriy yil 21 oktyabr kuni Xo'jand Urumchi reysiga ko'rikdan o'tish chog'ida Tojikiston fuqarosidan deklaratsiya qilinmagan 700 ming AQSh dollari musodara qilingan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Human Rights Watch O'zbekiston hukumatining huquq faoli Farhod Muxtor ustidan mahkamani adolatda o'tkazishga chaqirmoqda. Qozog'istonlik dindorlar orasida chet davlatlardan boshpana so'rovchilar soni ortmoqda. O'zbekiston Afg'onistonga Tojikistonni chetlab o'tuvchi elektr tarmog'ini ishga tushiradi. Rossiyadagi irqchilikka qarshi kurashuvchi yoshlar antifa harakatiga asos solingandan buyon guruh a'zolari irqchilar hujumi, militsiya tahqiri va jamoatchilik loqaydligiga to'qnash kelmoqda. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda tinglovchi minbari bugun dasturimizda. Demak, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatining huquq faoli Farhod Muxtorovning apellyatsiya sudi jarayoni adolatli o'tishini ta'minlashga chaqirmoqda. Firibgarlikda ayblangan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli joriy yil oktyabr oyida 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 20 noyabr kuni e'lon qilgan bayonotida O'zbekiston hukumatining huquq faolining apellyatsiya sudi adolatli o'tishini ta'minlashga chaqirilgan. Hujjatda tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Holli Kartner O'zbekiston hukumatining inson huquqlari faollariga soxta jinoiy ayblovlar e'lon qilishi hujjatlar bilan tasdiqlangan amaliyot ekani va Farhod Muxtorovning ishi bunga misol bo'lishini aytgan. Shuningdek, Kartner Farhodning ishi jinoiy ishlar bo'yicha sudda ko'rilmasligi kerakligini urg'ulagan. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Farhod Muxtorov joriy yilning 17-iyul kuni hibsga olingan. Uning ustidan mahkama jarayoni shu yilning 7-sentyabr kuni boshlangan. 2-oktyabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Farhod Muxtorovni firibgarlikda aybdor deb topib, uni 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. O'zbekistonlik huquq himoyachilari Farhodga qo'yilgan ayblovlar soxta ekanini aytmoqda.
Садыгбекова Шаира чисто голословно обвинила его, что он якобы взял у нее 5 миллионов, чтобы дать кому-то взятку.
Bilasizmi, shoira Sodiqbekova degan ayol uni tovlamachilikda aybladi. Go'yoki Farhod Muxtorov kimgadir pora berish uchun undan 5 million so'm pul olgan ekan. Buni tasdiqlovchi hech qanday hujjat yo'q, na qog'oz, na biror guvoh. Bundan tashqari yana 2 kishi, Masuda Karimova va Anvar Ishonovlar ham qaysi bir vaqtlarda Farhod Muxtorovga pul berganlarini aytishdi. Biroq keyinchalik ular o'z ko'rsatmalaridan voz kechib, bu ko'rsatmalar ichki ishlar xodimlarining tasdiqi ostida olinganini tan oldilar, deydi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Tatyana Davlatova dastlabki suddan keyin ozodlikka bergan intervyusida. 20-noyabr kuni Farhod Muxtorovning ishi yuzasidan apellyatsiya sudi bo'lib o'tdi. Uning turmush o'rtog'i Sayyora sud haqida ozodlikka bularni aytdi.
Kecha apellyatsiya sudi boshlandi. Sudyalar tanishtirishdi o'zligisini. Hamma tanishtirib, hech kim qarshiligi bo'lmagandan keyin Shoira Sodiqbekova degan bilan sudlashyaptilar, tuhmat qilgan ayol bilan. O'sha ayol menda yana qo'shimcha apellyatsiya xatim bor, shu bilan tanishsizlar dedi-da, qanaqadir qog'oz berdi o'zi. Kvitantsiya, qanaqadir qog'ozlarni berdi-da. Ular ko'rib chiqishdi-da, bo'lmasa apellyatsiya sudini o'rganish uchun keyingi haftaga qoldiramiz deyishdi. Keyin 27-chiga deyishdi, 27-chi hayit bayrami bo'lganligi uchun qaytdan keyinga qoldirishdi. Telefon qilib aytamiz deyishdi, qonuni aniq qilishmadi. O'sha xatni o'rganib chiqish kerak ekan. Farhod akam xatda nima yozilgan? Men tanishim kerak, berasizlarmi dedilar, berishadi, berishadi deyishdi. Bilmadim, advokat ham olib bermadi o'sha paytda deb, keyin olib berib yuboraman dedimmi. Shokashli bo'lib ketdi. Birdaniga turishdi, chiqib ketdi, boshqalarni anaq qilishdi, taklif qilib borishdi sud zaliga. 10-15 minutdan bo'lmadi-da.
Sayyora Muxtorova apellyatsiya sudida turmush o'rtog'i bilan gaplashishga muvaffaq bo'lmaganini, ammo sudda uning ahvoli ancha yomonlashgani ko'zga yaqqol tashlanib turganini aytdi.
Qolib ketganlar, ko'zlarini tegi qorayib ketgan, anchagina o'zlarini oldirib qo'yganlar. Yaqinlariga yo'lashtirishmayaptida, anaqala soldatlar turvagan avtomatlar bilan. Men hech bo'lmasa bir og'iz gaplashib olay desam ham qo'yishmadi-da, sudrab tez olib chiqib ketishyapti. Keyin Tanya Davlatova degan qirg'iz zashitnigimiz bor edi. Farhod, tebe ne bьют ani, chu delayt ani, deb shunday qaradilar. Сейчас не могу, потом расскажу, dedilar. Shunday ham mamna qilib olib chiqib ketib qolishdi-da, soldatlar o'rab olib. Shunaqa qo'rligim ketib ketdi. Odam o'ldirganga ham shunchalik anaqa qilishmasa kerak deyman-da.
Dedi Sayyora Muxtorova. Mahkama jarayonini kuzatgan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Alek Sarapulov ham Farhodning salomatligi yomonlashganini aytdi.
Сам Фархад сейчас очень находится в тяжелом состоянии здоровья. Он весь уставший, у него синяки очень большие под глазами.
Hozir Farhodning salomatligi juda yomon. U juda charchagan, ko'zlarining osti katta ko'kargan, xorg'in. Biz hakamdan Farhodga nisbatan jismoniy kuch qo'llanildimi deb so'raganimizda u chiqqanimda aytaman deb javob berdi, dedi huquq faoli. Alek Sarapulov fikricha, Farhod Muxtorovni jinoiy javobgarlikka tortishdan maqsad boshqalarni qo'rqitishdan iborat.
Подавить правозащитную структуру, не давать возможность новым людям заниматься правозащитной деятельностью.
Bu buyurtma asosidagi ish. Maqsad huquq himoyachilariga bosim o'tkazishdan, yangi odamlarning huquq himoyasi bilan faol shug'ullanishga imkon bermaslikdan iborat. Bu shunchaki boshqalarni qo'rqitish uchun qilinayotgan ish, dedi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli. Alek Sarapulovga ko'ra, ikki shaxs o'z arizasini qaytarib olgani va yuzaga kelgan vaziyat sababli Farhod Muxtorovning apellyatsiya sudi 3-dekabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida bo'lib o'tadi.
Demak, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq faoli Farhod Muxtorovning apellyatsiya sudi jarayoni adolatli o'tishini ta'minlashga chaqirmoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, agar 90-yillarda huquq himoyachilari yoki hukumatga yoqmay qolgan odamlar o'qdori yoki narkotik saqlash kabi ibtidoiy ayblov bilan ayblanib qamoqqa tashlangan bo'lsa, bugungi kunda ularni tovlamachilikda ayblash rasm bo'lib qoldi. Uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan huquq himoyachilari Norboy Xoljigitov, Azam Turg'unov, Azam Farmonov va jurnalist Dilmurod Saidlar ham aynan tovlamachilik bilan ayblangan edilar.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHzlarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHzda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz. 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. 20 noyabr kuni Regnum axborot agentligi O'zbek Energiya davlat hissadorlik shirkatidagi manbaga tayangan holda O'zbekistonda joriy yil 1 dekabrdan 93 million dollarga teng yangi elektr uzatish tarmog'i ishga tushirilishi haqida xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, O'zbekiston hududini chetlab o'tuvchi mazkur tarmoq yordamida O'zbekiston Afg'onistonga elektr uzata boshlaydi. Shu bilan birga Surxondaryo viloyati ham mahalliy elektr bilan to'la ta'minlanadi va bu hududda O'zbek Energiya shirkatidagi manbaning qayd etishicha, bundan buyon Tojikiston elektriga ehtiyoj qolmaydi. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan ayni mavzu yuzasidan tojikistonlik mutaxassislar va mustaqil tahlilchilar fikrini o'rganib ko'rdi.
Regnumning yozishicha, shu yil 1 dekabrdan ishga tushirilajak G'uzor Surxon yangi elektr uzatish tarmog'i o'zbek elektrini Afg'onistonga Tojikiston hududini aylanib o'tgan holda eksport qilish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan batamom chiqishiga yo'l ochadi. O'zbek energiya shirkati rasmiylarining ma'lum qilishicha, 1 dekabrdan e'tiboran O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida elektr oldi-berdisi rasman to'xtatiladi va Tojikiston O'zbekistonga uzatadigan elektrni ichki bozoriga sarflashi mumkin. Tojikiston hukumati va energetiklari bu xabarni qanday qabul qildilar? Qo'shni mamlakat bilan elektr oldi-berdisi rasman to'xtatilar ekan, bu Tojikiston GESlarda shu yil 9 noyabrdan Norag GESda ro'y bergani kabi texnik avariyalarning takrorlanishiga olib bormaydimi? Shu va boshqa savollar bilan Tojikistonning soha mutaxassislari va mustaqil kuzatuvchilarga mikrofon tutdik. Tojikistonning Barq Tojik shirkat matbuot xizmati boshlig'i Nozirjon Yodgoriy O'zbekiston bosh vaziri Tojikiston hukumatiga murojaat etib, shu yil 1 dekabrdan Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketishini ma'lum qilganini aytdi.
Dar asl gilem az 29 oktyabr O'zbekiston bomo hamkori nadorat.
Aslida O'zbekiston 29 oktyabrdan elektr oldi-berdisi to'xtatilgan. Qo'shnimizning yagona energiya tizimidan chiqib ketishi yoki Afg'onistonga elektr energiyasi miqdorini yana ham oshirishdan biz zarracha tashvishga tushganimiz yo'q. O'zbekiston bilan elektr oldi-berdisining to'xtab qolishi GESlarimizga nagruzka ham bo'lmaydi. Mana bir oydirki GESlarimiz avtonom tarzda ishlab turibdi, deydi Barq Tojik rasmiysi. Norag GESda ro'y bergan avariya ham mazkur GES avtonom ravishda ishlagani natijasida bosim kuchayib ketishi ortidan yuzaga kelgani aytilgan edi. Bu holat qaytarilmasligiga kafolat bormi deb so'radik Barq Tojik rasmiysidan. Ammo Nozirjon Yodgoriy Tojikiston davlat televiziyasi muxbiriga eksklyuziv intervyu berish kerakligini aytar ekan, savolimizni ochiq qoldirdi. Ayni paytda tojikistonlik tajribali mutaxassis G'ulomiddin Sayfiddinov o'zbeklarning energetika sohasida Tojikistonsiz mustaqil tarzda faoliyat yurita olishiga shubha bilan qarashini aytadi.
Это все утка. Agar yak liniyada avariya shavad O'zbekistonda tsepnaya reaksiya meshad.
Bu hammasi utka. O'zbekistonning Farhod GESi, shuningdek 600 megavatlik yana bir GESidan tashqari barcha GESlari mazut va bug' bilan ishlaydi. Ularda gidroenergetik stansiyalar deyarli yo'q. Bu esa Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqish da'vosini qilayotgan O'zbekiston energiya sistemasini fojiaga olib boradi. Agar bitta tarmoqda texnik avariya ro'y bergandek bo'lsa, zanjir reaksiyasi yuz beradi. Mening mutaxassis sifatida javobim O'zbekiston energiya tizimi Tojikistonsiz faoliyat yurita olmaydi. Biz energetiklar bir-birimizni juda yaxshi tushunamiz va hamkorlik ham qila olamiz. Hamma kelishmovchiliklar ikki davlat siyosatchilari o'rtasida. Agar yuqoridagilar o'zaro murosaga kelishsa, masala hal bo'ladi, deydi G'ulomiddin Sayfiddinov. Mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov fikricha esa rasmiy Toshkentning mazkur qarorga kelishi uning rasmiy Dushanbe bilan murosa qila olishga ortiq ishonmay qo'yganini anglatadi. So'nggi yillar mahalliy axborot vositalarida qolaversa xorijda ham O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi elektr, suv masalasi atrofidagi dahanaki janglar borasida tez-tez gapirildi. Menimcha o'zbeklar bu dedi-dedilardan bezdi va Tojikiston bilan elektr oldi-berdisi o'rniga o'z elektrini Afg'onistonga sotib, iqtisodini baquvvat qilishga qaror qildi. Menimcha uning bunga to'la haqqi bor. Negaki Tojikiston bilan elektrini u barter qilardi. Afg'oniston yoki boshqa xorij davlatlariga sotilgan elektr esa O'zbekistonga valyuta olib keladi. Deydi tahlilchi Ismoil Rahmatov. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketish qarori to'g'risida bundan 2 oycha avval matbuotda gapirila boshlagan edi. O'zbekiston bu qarorini Tojikiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan ortiqcha elektrni hech qanday shartnomasiz noqonuniy o'zlashtirayotgani bilan izohlagandi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, O'zbekiston 1-dekabrdan narxi 93 million dollarga teng yangi elektr uzatish tarmog'ini ishga tushirish harakatida, bu haqda Regnum axborot agentligi xabar qildi. Qozog'istonga o'tamiz. Yevropa mamlakatlaridan boshpana so'rayotgan qozoq qochqinlari Qozog'iston maxfiy xizmatlarining dindorlarga nisbatan doimiy ravishda qo'llaydigan qiynoqlari haqida oshkor qilmoqdalar. Aksariyat departamenti o'z hisoboti orqali Qozog'istonda din erkinligi vaziyati ancha yomonlashgani haqida ma'lum qilgan bo'lsa-da, Yevropa davlatlari qozoq dindor qochqinlarga boshpana berishdan bosh tortmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Dilbegi Mavloniy.
34 yoshli qozoq qochqini Quvonish Kamenov 3 yil davomida 6 nafar farzandi va 2 xotini bilan hozir Yevropa davlatlaridan boshpana so'rayotgan 200 dan ziyod dindor qozoq qochqinlari kabi sarson sargardonlikda Chexiyada yashab kelmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbat avvalda u 2006-yili Qozog'iston g'arbida joylashgan Atrov shahridan qochishga majbur qilgan sabablar haqida gapirar ekan, bunga avvalambor qozoq maxfiy xizmatlarining uzluksiz ta'qibi va bosimi sabab bo'lganini aytdi. Har juma va boshqa kunlari biz do'stlarimiz uyda yig'ilib namoz o'qir, bir-birimiz bilan muloqotda bo'lardik. Maxfiy xizmat xodimlari ortimizdan kuzatib, birodarlarimiz bilan birga yig'ilgan joyga yetib kelishardi. Ular yig'in qaysi uyda bo'lishini avvaldan bilar edilar. Shunga qaramay biz yig'inlarimizni davom ettirardik. Maxfiy xizmat xodimlari jamoatimiz yig'ilgan joyga kelib, yigitlarni politsiyaga olib ketardi, deya eslaydi qozoq qochqini Quvonish Kamenov. Uning aytishicha qozoq dindorlarini so'roq qilish paytida maxfiy xizmat xodimlari tomonidan ularga nisbatan muntazam ravishda jismoniy va ruhiy bosim o'tkazilgan.
99 sentyabr oyining oyog'ida bizni nega yopib tashladi? 3 kun oldin nega yopib tashladi kameraga?
1999-yil sentyabr oyida meni kameraga qamab qo'yishdi. 2-3 kun o'tgach meni u yerdan olib chiqib, mashinaga o'tkazib, shahar chekkasiga olib borishdi. Bu Aqtau shahri maxfiy xizmat xodimlari edi. Ular meni kim yaratgani haqida savol berishdi. Men ularga meni Alloh yaratganini aytdim. Ular esa meni mazah qilib, meni ota-onam yaratganini aytishdi. So'ng oyog'imdan chalib yerga qulatishdi. Boshimga pistolet tirab, dindan qaytishimni, namoz o'qishni bas qilishimni talab qilishdi. Agar ularning aytganiga ko'nsam, menga doimo ko'mak berib turishga, hattoki ishlarimda yordam berishga va'da qilishdi. Men dindan qaytmasligimni aytdim. Shunda ular unda hayot bilan vidolash, so'nggi so'zingni ayt deyishdi. Men sukut saqlashni davom ettirgach, ular hech nima aytmay, meni shaharga qaytarib olib kelib, kameraga tiqib qo'yishdi, deydi Quvonish Kamenov. Moskvadagi Memorial Inson huquqlari markazining Markaziy Osiyo dasturi bo'yicha rahbari Vitaliy Panomaryovning keltirishicha, hozirda Qozog'iston qamoqxonalarida 2005-yildan boshlab qozoq dindorlarga nisbatan boshlangan ov oqibatida ularning ko'pi qo'lga olingani va hozirda qamoqda saqlanayotgan ushbu kishilarning taqdiri na ular yaqinlari va na huquq himoyachilariga noma'lumligicha qolayotganini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha ushbu dindorlarning aksari qozoq huquq-tartibot organlari tomonidan jinoiy ishlar bo'yicha ayblanib qamalgan, Qozog'istondan qochishga ulgurganlarga nisbatan esa xalqaro qidiruv e'lon qilingan. Chexiyadan boshpana so'rayotgan qozoq qochqini Quvonish Kamenovning aytishicha, u ham Mang'istov tuman ichki ishlar departamenti tomonidan narkotik moddalarni saqlaganlik va vahobiylikka aloqadorlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga e'lon qilingan. Quvonish Kamenovning xalqaro qidiruvga e'lon qilingani sabablari borasida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida Mang'istov viloyat ichki ishlar departamenti bilan bog'landik. Ammo departament matbuot xizmati xodimasi Gulzoyda To'layg'aliyeva bu borada bizga ma'lumot bera olmasligini ma'lum qildi. Ayni paytda Chexiya hukumati 2006-yildan boshlab Qozog'istonda diniy motivlar bo'yicha ta'qib kuzatilmagani va hozirda ham bunday holat mavjud emasligi sabab qozoq dindor qochqinlarga boshpana berishdan bosh tortmoqda. Hozir kuzatuvchilar bu qochqinlar Qozog'istonga deportatsiya qilinishi, u yerda esa ularga nisbatan doimiy qiynoqlar qo'llanishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdilar. Qozog'istonlik huquq himoyachilari esa aslida mamlakatda dindorlarga bo'lgan munosabat sovet davrida bo'lgani kabi hozirda ham ayanchli ahvolda ekanini qayd etmoqdilar.
Обратите внимание, адресаты те же самые, что были в советское время, и методы те же самые.
E'tibor bering, sovet davrida iqtidorda bo'lgan kishilar hozir ham mas'ul lavozimlarda ishlamoqdalar. Ularning dindorlarga nisbatan qo'llayotgan siyosati ham o'zgarmagan. Rahbarlar sovet mafkurasidan qutula olganlari yo'q. Ular nima uchun hali ham dinni xavfli deb hisoblashlarini Shanghay hamkorlik tashkiloti va KHT kabi ikki aksil terror markazidan so'rash kerak. Nega ular dinni mafkura uchun xatarli deb hisoblashadi? Ular mafkura deganda nimani nazarda tutmoqdilar? Bu o'ta murakkab va falsafiy savoldir, deydi Helsinki Inson huquqlari qo'mitasi Olmaota bo'limi raisasi Ninel Fokina. Ayni paytda huquq faoli bu murakkab va falsafiy savolga o'zi topgan javob bilan o'rtoqlashadi.
Верующие люди, они люди внутренне свободные.
Dindorlar botinan erkin kishilardir. Ular turli mafkuraviy ishlovlarga osongina bo'yin bermaydilar. Ular o'z ichki qadriyatlarini rahbarlar oddiy xalqqa singdirmoqchi bo'lgan qadriyatlardan ko'ra yuksakroq hisoblaydilar. Dindorlarni pulga sotib olib bo'lmaydi, qo'rqitib va shantaj ham qilib bo'lmaydi. Shu bois rasmiylar o'ylaganidek, ular o'z xulq-atvori va turmushi bilan boshqalarga yomon o'rnak ko'rsatishyapti. Men bundan boshqa hech bir sabab ko'rmayapman, deydi Fokina. Eslatib o'tamiz, AQSh Davlat departamentining e'tiqod erkinligi bo'yicha bu yilgi hisobotida Qozog'istonda diniy erkinlik vaziyati avvalgi yillarga nisbatan ancha yomonlashgani qayd etilgandi. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing, undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080, O'zbekiston konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumatı o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozodlikda so'nggi soat xabarlari. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchi o'rinbosari George Kroll prezident Barak Obamaning Toshkentga safar qilishiga umid bildirdi. Sankt-Peterburgda yagona Rossiya partiyasining 11-chi sezdi ish boshladi. G'arb davlatlari Eronni atom energiyasi xalqaro agentligi takliflarini qabul qilishga chaqirmoqda. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband Afg'oniston hukumati NATO yordamiga muhtoj ekanini ta'kidladi. Dasturimiz davom etadi. Rossiyada irqchilikka qarshi kurash yoshlar harakati, ya'ni Antifa harakati asos solinganidan buyon irqchilar hujumi militsiyaning ta'qirlashi hamda jamoatchilik loqaydligiga uchrab keldi. Yaqinda esa harakatning taniqli faollaridan biri Ivan Xutorskiy noma'lum shaxslar tomonidan otib ketildi. Sabr kosasi to'lgan antifachilar endilikda millatchi guruhlar vakillarini nishonga olib, qarshi hujumga o'ta boshlagan. Xo'sh, bu kabi harakatlar Rossiya yoshlar o'rtasidagi fuqarolar urushi boshlanishidan darakmi? Hamkasbim Avazbek Aliyev tafsilotlar bilan.
Rossiyadagi irqchilikka qarshi kurash harakatining ashaddiy faollaridan biri Ivan Xutorskiyga o'tmishda ham noma'lum shaxslar bir necha bor hujum qilgan. Birinchi marta pichoq, ikkinchisida lezviya, uchinchisida esa artvertka hujumiga uchragan Xutorskiy har uchala hujumdan ham omon qolgan edi. Biroq 16 noyabr kuni omad 26 yashar Xutorskiydan yuz o'girdi. Shu kuni noma'lum shaxslar uni Moskva yaqinidagi uyning zinapoyasi yonida otib ketdi. 17 noyabr kuni esa Xutorskiy a'zo bo'lgan irqchilik qarshi kurash Antifa harakati faollari Moskvada norozilik namoyishi o'tkazdilar. Antifachilar Kreml tarafdori hisoblangan Molodaya Rossiya yoshlar harakati qarorgohi tomon yurish qilib, qarorgoh oynalarini sindirib, Molodaya Rossiya faollari bilan to'qnashdilar. Antifachilar fikricha, Molodaya Rossiya mamlakatdagi ashaddiy irqchilar harakatlari bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Ayni paytda Rossiyadagi aksil Kreml harakati faollaridan biri Ilya Yashin Ozodlik bilan suhbatda Antifa faollari va irqchi yoshlar o'rtasidagi ziddiyatning yanada keskinlashishini taxmin qiladi.
Это сложно называть уже просто игрой. То, что происходит сегодня между нацией и антифа, можно уже смело называть полноценной войной.
Buni endilikda o'yin deyish biroz mushkul. Antifa va irqchilar o'rtasida bugungi kunda ro'y berayotgan voqealarni qo'rqmasdan urush deya atashimiz mumkin. Hozirda bu shahar sharoitidagi partizanlar urushi. Biroq bu haqiqiy urushdir, dedi Ilya Yashin. Kuzatuvchilarga ko'ra, yuzaga chiqayotgan ziddiyat nafaqat ikki siyosiylashgan yoshlar guruhi, balki har biri Rossiya kelajagi borasida boshqacha qarashga ega bo'lgan boshqa guruhlarni ham bir-biriga qarama-qarshi qilib qo'ymoqda. Rossiyadagi irqchi guruhlar Rossiya faqat rossiyaliklar uchun kabi shiorlar bilan chiqmoqdalar. 10 minglab yoshlar a'zo bo'lgan bu harakatlar asosan mamlakat hududida xorijliklar, jumladan Markaziy Osiyo fuqarolariga qarshi hujum uyushtirib kelmoqda. Ushbu hujum qurbonlari soni yil sayin oshib bormoqda. Son jihatidan irqchilardan ancha kam hisoblangan Antifa harakati esa o'z mamlakati istiqbolini ko'p millatli shaklda ko'rmoqda va xorijdagi aksil irqchi harakatlari bilan hamkorlik qilmoqdalar. O'tmishda Antifa faollari asosan himoya strategiyasini qo'llab, hujumga uchrayotgan xorijliklar va etnik ozchilik guruh vakillarini himoya qilish bilan mashg'ul bo'layotgan edi. Biroq Yashin fikricha, endilikda antifachilarning o'zlari ham hujum nishoniga aylanmoqdalar.
Ну, в общем-то, несколько лет назад они и драться толком не умели. Однако сегодня ни один засвеченный активист или лидер как ультраправых, так и радикальных антифашистов не может чувствовать себя в безопасности.
Bir necha yil avval ular hattoki mushtlashni ham bilmas edi. Biroq endilikda irqchilikka qarshi kurash harakat faollari o'zini xavfsiz his eta olmayaptilar. Ulardan har biri o'z uyi podyezdida o'q tegishi yoki temir tayoq bilan kaltaklanishiga tayyor turishi lozim, dedi Ilya Yashin. So'nggi paytda Antifa harakati faollari ham taniqli irqchilarga qarshi hujumlar uyushtira boshladilar. Biroq Antifa g'oyalarini quvvatlayotgan rossiyalik taniqli inson huquqlari faollari harakatning endilikda zo'ravonlik yo'liga o'ta boshlagandan tashvish bildirdilar. 19 noyabr kuni Moskva Helsinki guruhi rahbari Lyudmila Alekseyeva, memorial vakillari Lev Panovaryov, Aleksandr Cherkasov hamda liberal qarashdagi dindor Gleb Yakunin Antifa harakatining provokatsiyaga berilmaslik va zo'ravonliklardan o'zini tiyishga chaqirdilar.
Yana O'zbekistonga oid mavzularga qaytamiz. Shu kunlarda 100 minglab musulmonlar qatori o'zbekistonliklar ham haj amalini ado etmoqda. O'zbekistonlik ziyoratchilarning bir guruhi 17 noyabr kuni haj ziyorati uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. Musulmonlar idorasiga ko'ra, bu yil ham hajga 5000 ziyoratchi jo'natilmoqda.
Shu kunlarda Saudiya Arabistonida bo'lgan o'zbekistonlik Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, yurtdosh ziyoratchilari mamlakatga yaxshi yetib borgan va Masjidul Haram yaqinidagi mehmonxonaga joylashtirilgan. Shaharda esa cho'chqa grippi bilan bog'liq dunyoni qamragan xavotir ruhi deyarli sezilmaydi.
Madinada haramga yaqin joyda turishdi. Bunaqa kasallik haqida bir kasal bo'lganini eshitmadik. O'zining kasalligi sabab bir odam ham o'zi yoshi katta ham yuragi og'ir xavfdagi shu odam kecha vafot etdi bir
Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, cho'chqa grippidan xavotir bo'yicha bo'lsa kerak, bu yil ziyoratchilarning cho'g'i kam. Hatto Qirg'iziston va Qozog'istondan borgan ziyoratchilarning ham soni ozaygani aytilmoqda. Ammo O'zbekistondan kelganlar o'tkilgidan sal ko'proq. Ya'ni Abdulhamid O'zbekistonlik hojilar joylashtirilgan mehmonxonadan olgan ma'lumotga ko'ra, bu yil O'zbekiston rasmiylari aytgani kabi 5000 emas, balki 5200 ziyoratchi Saudiya Arabistoniga yetib kelgan. O'zbekiston musulmonlar idorasi mas'ullaridan olingan ma'lumotga ko'ra esa yana bir guruh ziyoratchi 17 noyabr kuni kuzatiladi.
O'zbekistonga 5200 ta odam ketdi. Yana odamlar bor keladi. Boshqalardan ancha kamayan. Qirg'iziston hojilari ancha kamayan. Iqtisod jihatdan bo'lsa kerak. Olimlar kelgan hajlar oz bo'lsa kerak, chunki haramda odam kam dedi. Oldingi yilga qaraganda. Ba'zi bir hukumatlar kasal bo'lib qolishdan qo'rqib, ancha odam yubormaganligi bo'lishi mumkin.
Saudiyada istiqomat qilayotgan Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, cho'chqa grippi bilan bog'liq xavotir ko'proq mamlakatga kelayotgan ziyoratchilarda sezilmoqda. Ziyoratchilar kela boshlagan 10 noyabr sanasidan biroz avval esa Saudiya Arabistoni haj vaziri doktor Fuad Abdusalom Al-Forsi xalqaro ommaviy axborot vositalari orqali yana bir marta chiqish qilib, Saudiya Arabistonida cho'chqa grippidan ortiqcha xavotirga asos yo'qligi, ammo ehtiyot choralari sifatida AH1N1 virusiga qarshi vaksina olish tavsiya qilinishini eslatgan edi. Saudiya Arabiston Sog'liqni saqlash vazirligi esa 22 noyabrga qadar mamlakat aholini to'liq vaksina bilan ta'minlashni maqsad qilgan va vazir Fuad Al-Forsining o'zi o'nlab telekameralar qarshisida vaksina olgan edi. Haj vazirligi hamda Saudiya Arabiston Sog'liqni saqlash vazirligi cho'chqa grippiga qarshi vaksina olish imkoniga ega bo'lmagan davlatlardan kelayotgan ziyoratchilarga mavsumiy grippga qarshi vaksina olish talabini qo'yar ekan, kasallikka chalingan ziyoratchilar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmasligini aytgan. Shu bois hamma davlat o'z imkoni qadar chora ko'rmoqda. Bu haqda Ozodlik savollariga Toshkent shahar bosh imom xatibining o'rinbosari Ergashal Rustamov javob berar ekan, cho'chqa grippi bois ziyoratchilar sonini qisqartirish haqidagi xavotirlar asossizligi va 2009 yilda hajga borish uchun ro'yxatga yozilgan barcha ziyoratchilar jo'natilayotganini aytdi.
2009 yil haj safariga boraman deb pullarini to'lagan hojilarimiz navbat bilan muborak haj safariga ketishyapti.
Hech qanday cheklovlarsiz, demak.
Hech qanaqa cheklov-peklov yo'q. Yoki bo'lmasa masalan H1 cho'chqa grippi bilan shuncha odam qoldirilsin, qariyalar qoldirsin degan gaplar ham hammasi mishmishkab.
Juda ham yaxshi. A vaksina masalasi nima bo'ldi, qora aka?
Vaksina masalasi masalan tibbiyot xodimlari O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi va rahbariyati tomonidan bu masalaga ham alohida e'tibor berildi. Meningitga qarshi, o'ta og'ir grippga qarshi vaksina ukollar olindi. Hajga ketadigan hojilarimiz hammasi 100% ukollarni vaksinalarni olib bo'ldi. Ularni qo'liga rasmiy sertifikat ham berildi.
Demak, bu rasmiy sertifikat o'sha grippni og'ir turiga qarshi emlangan degan hujjatda bu?
Emlangan. Yana bitta narsa Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tashabbus bilan chiqib bu narsa qilindi. Har bir hojimizni bo'yniga taqiladigan o'sha H1 cho'chqa grippiga qarshi bo'lgan qanaqa qo'llanmalar, nima qilish kerak, qachon qanaqa holatlarga e'tibor berish kerak, inson o'zida qanaqa bir noxushlik sezadigan bo'lsa, unda nima qilish kerak, kimga murojaat qilishligi kerakligi to'g'risida bir yo'riqnoma, yo'llanma ham har bir hojiga bittadan berildi. Kitobcha shakliga keltirildi.
Toshkent shahar bosh imom xatibining o'rinbosari Ergashal Rustamov so'zlari edi. Bu yil avvalgi yillardan farqli ravishda ziyoratchilar o'zlari yashab turgan hududlardan ziyoratga otlandi va bundan boshqa haj ziyorati bilan bog'liq yangiliklar deyarli kuzatilgani yo'q. O'z qarindoshini ziyoratga jo'natgan Qo'qonlik suhbatdoshimizga ko'ra, bu yil safar uchun ziyoratchilar 5 million o'zbek so'midan xarajat qilgan. Haj ziyorati mavsumida har yili tilga olinadigan muammolar ham o'sha.
Atrofimizda, O'rta Osiyoda, boshqa davlatlarga nisbatan eng ko'p menimcha xohlovchilar O'zbekistonda bo'lsa kerak. Masalan, mana bitta umrani nimasiga biz pulimizni qaytib olsak bo'ladimi desak, 3000 ta ariza ham turibdi dudida. Demoqchimanki, bitta umragaki 3000 ta odam nima bergan bo'lgandan keyin, demak, hajga undan ham ko'p bo'lishi kerak. cheklov albatta bor. Keyin yoshlarni qo'yilmayapti. Yoshlardan juda kam. Unaqangi ortiqcha nima bo'lgani yo'q. Yangilik bo'lgani yo'q.
Nimaga bu hojilarning soniga cheklov qo'yilgan ekan? Nima deb o'ylaysiz?
Mani fikrim, borgan odam din tomonidan ko'proq ma'lumot olib qo'ymasligi uchunmikan, zaharlanib degandek bularni terminida endi. Hali misol uchun Soyuzni nimasiga o'xshaganda, izolyatsiyani bir nimasida bu ham. Endi qarilarda shu ibodatdan boshqa narsa bilan ishi bo'lmaydi. Hech qanaqangi xavf yo'q.
Bu yil o'z qarindoshini haj ziyoratiga jo'natgan Qo'qonlik suhbatdoshimizning fikr mulohazalari edi. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Options ni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Asingochi, endi e'tiboringizni o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga bursam, demak, ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. Ozodlikdagi 7 kun o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi. O'tayotgan haftada Toshkentning eng keksa fuqarolari Amir Temur xiyobonidagi yoshi 100 dan ortgan daraxtlar kesib tashlandi. Bir necha kunda Toshkentning haqiqiy ruhini belgilovchi bu yashil soya salqin xiyobon deyarli yo'q qilindi. Aytish joiz, Toshkentning Amir Temur xiyoboni o'ziga xos betakror tarovatga ega joydir. Bu yerda an'anaga ko'ra sayr qilishadi, bir-biriga uchrashuv belgilashadi, ulkan chinorlar va qarsanlar ostidagi skameykalarda o'tirishadi, qahvaxonalarga kirishadi. Umuman, toshkentliklarning ko'plab avlod o'z bilgilari va odatlarga ko'ra shu yerda istirohatda bo'lishardi.
Toshkentdagi xonadonlardan biriga telefon qilib, o'zini Mir Temur aka deb tanishtirgan oqsoqol bilan bog'landik. Tasodifni qarangki, Mir Temur aka endigina Amir Temur xiyobonidan kelib turgan ekan.
Hozir mana bir 2 soatcha bo'ldi o'sha yerdan kelganimga. Qolgan bo'lsa bir 5-6 ta daraxt qolgan katta, hamma kattalarini kesib tashlashibdi. Endi bunday achinarli holni bilmadim. Nimaga bu bunaqa qilishyapti? Uni men tushunmadim lekin.
Tushuna olmagan birgina Mir Temur aka bo'lmasa kerak. Tushunish uchun O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasiga telefon qildik. Vazirlik maqomidagi bu idoraning o'zini tanishtirmagan xodimiga berdik savolimizni.
Mening ismim Sarvar Usmon. Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Amir Temur xiyobonidagi daraxtlarni kesilishi bo'yicha telefon qilyapdim.
Anaqa bu masala bo'yicha-chi shahar komitetiga qilasiz. Bu respublikanski anaqa shug'ullanmaydi-da bu narsa bilan. Shaharga tegishli anaqani shahar hal qiladi.
sizlarning aloqalaringiz yo'qmi bu masalaga?
Yo'q, biz shug'ullanmaymiz-da bu ish bilan. Shahar polnomochiyasiga kiradi.
Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ekologik ekspertiza bo'limiga telefon qildik.
Amir Temur xiyobonida kechadan beri daraxtlar kesilyapti, chinorlar. Shu munosabat bilan telefon qilyatuvdim. Sizlardan ekspertizadan o'tkazilganmi? Ruxsati bormi? Yoki bu o'zboshimchalik bo'lyaptimi?
Yo'q. Ruxsati bor.
Ruxsat berilganmi?
Ruxsati bor o'tdi. A?
Ruxsat berganmisizlar sizlar?
Ha, berilgan. Bitta o'tdi, ahamiyat bergan bo'lsa ko'pgina tashkilot ishlayapti. Rup, obodonlashtirish boshqarmalari hammasi o'tdi. Ruxsat bo'lmagan joyda bunaqa ishlar olib borilmasdi.
A, sizlar nimasiga qarab ruxsat berasizlar? Kesish mumkin, mumkin emas deb?
Loyihani almashish anaqalariga qarabdi. Rekonstruksiya ishlari olib borilyapti o'tdi. Obodonlashtirish.
Bino quriladimi endi skverda o'rniga?
Yo'q. Yo'lni kengaytirish ketyapti o'tdi. Axir ko'rgan bo'lsangiz, yo'lni kengaytirishlik ketyapti.
Yo'lni 5 metrga, 10 metrga kengaytirish mumkindir. U ichkaridagi hamma daraxtlar kesilyapti-yu.
Endi bilaman o'ki.
U daraxtlar yana 500 yil yashashi mumkin edi-yu chinorlar.
Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ekologik ekspertiza bo'limi xodimi edi. Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi bilan bog'landik.
Skverda bo'layotgan ishlar to'g'risida bir eshitirish kiryatuvdik. Ismim Sarvar Usmon. Shu masala bo'yicha kim bilan gaplashsam bo'ladi?
Bilmadim, u masala bo'yicha Xurchitga telefon qiling hokimiyatga. Ruxsat bersa keyin bizanikiga intervyu beradi. Xurshid.
Familiyasi bormi?
Yo, familiyasi menda yo'q, Xurshid. O'sha axborot tahlil guruhi, o'sha yerga telefon qiling.
U ruxsat bermasa sizlar gapirmaysizlarmi?
Yo'q, bizaga hokimiyat ular ruxsat bersa keyin gapiradi bizanikiga.
Balki nodavlat tashkilotlari xiyobondagi daraxtlar uchun jon kuydirayotgandir. Mana respublikadagi dong'i ketgan ekologik tashkilotlardan biri vakilining javobi.
Ha, ularga aynan ruxsat berishgandirdi. Ruxsatsiz unaqa joyga kirishmaydi-ku.
Chaqaloq tug'ilganida suyunchi, bog'cha maktabga borganida sovg'a, o'qishga borganida xarajat, to'yga to'yona, kelinga ko'rmana, doktoru go'rka u janaza o'qiganga xizmat haqqi. Beshikdan qabrgacha qizil ip bo'lib o'tuvchi bu tortiqlar poraxo'rlikning asrlar bo'yi o'zbeklar madaniy-maishiy hayotida ildiz otib ulgurgani alomatlarmi? Joriy hafta seshanba kuni jahon davlatlaridagi korrupsiya vaziyatini tadqiq qilish bilan shug'ullanuvchi Transparency International tashkiloti 2009-yilgi poraxo'rlikni baho olish indeksini e'lon qildi.
180 davlatdagi tadbirkor va sarmoyadorlar orasida o'tkazilgan so'rov asosida hozirlangan yangi hisobotda O'zbekiston dunyoda korrupsiya eng tarqalgan mamlakat deb baholandi. Ro'yxatning oxirgi o'nligi 174-o'rindan joy olgan O'zbekistonda vaziyatning yildan-yilga yomonlashayotgani aytilgan va dunyoda faqat Chad, Iroq, Sudan, Myanmar, Afg'oniston va Somalidagina korrupsiya vaziyati O'zbekistondan ko'ra yomonroq deb topilgan. Markaziy Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti o'zining bu xulosasini O'zbekiston xalqi uchun yana bir yomon xabar deya taqdim etdi va ozodlikka kelayotgan shartlardan mushtariylarimizning ham bu xulosani aynan shunday qabul qilayotgani ko'rinadi. O'zbekistonda hamma narsa sotiladi va sotib olinadi. Pora olish uchun pora berish kerak. Kim pora bermoqda? O'zini musulmonman deb ko'krakka urayotganlar. Pora olishdan ko'ra pora taklif qilishning gunohi og'irroq. Poraxo'rlik o'zbekka sut bilan kirgan deb yozdi o'zini Germaniyadan Abdulloh Toshkandi deb tanishtirgan mushtariyimiz. Xo'sh, O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi? Bu savolga dastlab O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova javob beradi.
Sizni savolingiz tabiatan menga avvalambor O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining matbuot xizmati rahbari sifatida, inson sifatida, o'zbek ayoli sifatida yoqmadi. Qani yer yuzida bitta davlatni ko'rsatingchi, korrupsiya umuman yo'q davlat. U millatdan qat'iy nazar, inson zotiga xos va mos illat bu. Bu illatga qarshi xalqaro hamjamiyat kurashyapti. Shu qatorda O'zbekiston ham shu konvensiyani ratifikatsiya qilib, haqiqatan ham bizning davlatimizda shu illat bor. shu illatga O'zbekiston qarshi kurashish uchun tayyor. Uning uchun qancha chora-tadbirlar ko'rilyapti? Va mana ikkinchi, o'zbeklar milliy zihniyatida norma deb qabul qilingan, bunga mutlaqo qarshiman. Misol uchun boshqa davlat, rivojlangan davlatga boring, qoloq davlatga boring. Qayerda korrupsiya yo'q? Yana bir bor sizdan so'rayapman.
O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zihniyatiga borib taqaladimi degan savolga endi O'zbekistondagi mustaqil sotsiolog poraxo'rlik muammosiga oid qator tadqiqotlar muallifi Bahodir Musayev javob beradi.
Один из самых основных признаков, вот я бы сказал, который характеризует наше государство как нездоровое, где нет сдерживающих механизмов развития коррупции. Вот я так бы хотел.
Bizning davlatimizga xos va mos bo'lgan eng kuchli nosog'lom xususiyatlardan biri korrupsiyani jilovlash mexanizmining yo'qligidir deb aytgan bo'lardim. Sizning savolingizga kelsak, men korrupsiya muammosining bunday qo'yilishiga qo'shilmayman. Korrupsiya butun insoniyatga xos narsa. Turli jamiyatlarda, davlat tizimlarida ishlovchilarni turli yo'l va turli bahoga sotib olish mumkin. Korrupsiya taraqqiy qilgan Yevropada ham bor, ammo u yerda bizdagidan farqli bunga qarshi kurashishadi. Bizda esa korrupsiya faqat gullab bormoqda. Asosiy sabab esa qonunlarning ishlamasligidir. O'zbekistonda qonun ishlagudek bo'lsa, bundan hayratga tushgan bo'lardim. Davlat tepasida o'tirgan birinchi shaxsdan tortib qolgan amaldorlarning butun xatti-harakatlari faqat qonunni buzish bo'lgan mamlakatda qanday qilib qonun ishlashi mumkin?
Rossiyadagi yirik avtomobilsozlik shirkati rahbarlari o'tayotgan haftada bosh vazir Vladimir Putinga maktub yo'llab, mamlakatga O'zbekistondan import qilinadigan avtomobillar miqdorini cheklashni so'radilar. GM O'zbekiston sobiq Uzdeo qo'shma korxonasi bo'lib, Asakadagi zavodda bugungi kunda ham asosan Daewoo shirkati avtomobillari ishlab chiqariladi. Nexia va Matiz va boshqa turdagi avtomobillar Rossiyada eng ko'p sotilayotgan xorijiy rusumlar hisoblanadi. 2009-yilning 9 oyi mobaynida 20 ming Nexia, 18 ming Matiz Rossiya bozorida sotilgani xabar qilindi.
Rossiya har yili GM O'zbekiston kompaniyasining 10 turdan ortiq avtomobillarini import qiladi. Rossiya ommaviy axborot vositalarining yozishlaricha, bu kompaniyaning mamlakatda eng ko'p sotilayotgan mashinalari bu Nexia va Matiz. Rossiyadagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar AvtoVaz va GAZ va avtomobillar savdosi bilan shug'ullanadigan Sollers ochiq hisobdorlik jamiyatining rahbarlari mamlakat bosh vaziri Vladimir Putinga murojaat qilib, bu avtomobillarni Rossiyada sotilishini cheklashni talab qildilar. Ular bu arzini qarz ikki qo'ldan chiqishi bilan izohlashmoqda. Xo'sh, ikki qo'lning qaysi biri qarzning chiqishiga yaramay qoldi? Rossiyalik avtomobil ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar bunda O'zbekiston tomonini ayblashyapti. Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchilar birlashmasi direktori o'rinbosari Aleksey Serejenkinning Ozodlik radiosiga aytishicha, Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinga yozilgan maktubda asos bor.
Я думаю, что мнение такое, что если, допустим, Узбекистан какие-то препятствия экспорту...
Мен шундай деп ойлайман, агар Узбекистан Россия автомобильләрнең үзидә сатылышыга кандайдыр тусыклар куяр икән, демак бунга каршы амали җавап хам керак. Албатта бу ямон. Без икътисади хамкорлар иканбыз, демак барча шартнамалар туралыгыча амал кылынышы керак, диде Россия автомобиль эшләп чыгаручылар берләшмәсе директор урынбасары Алексей Сережинкин. Хуш, Узбекистан Rossiya avtomobillarining sotilishiga qanday to'siq qo'ymoqda? Bu to'siqlar haqida Putinga yozilgan maktubda shunday deyilgan. O'zbekistonda Rossiya avtomobil zavodlarini taqdim etadigan firmalarga valyuta konvertatsiyasi butunlay to'xtatildi. Xorijda ishlab chiqarilgan avtomobillarni xarid qilish uchun beriladigan kreditlar man qilindi. Import avtomobillari qo'shimcha yo'l solig'iga tortilmoqda, deyiladi maktubda. Maktubda aytilishicha, O'zbekiston milliy pulining erkin almashtiradigan valyutaga konvertatsiya qilinmayotgani oqibatida avtomobillar sotish bilan shug'ullanadigan firmalar oylar mobaynida avtomobil ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan hisob-kitob qilolmayapti. Ana shu sabablarni ro'kach qilib, Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchilari bosh vazirdan Rossiyada sotilayotgan o'zbek avtomobillarining miqdorini cheklashni talab qilmoqdalar. Biz bu iddialarga javob olish maqsadida GM O'zbekiston yopiq hisobdorlik jamiyatiga qo'ng'iroq qildik. O'z ismini aytishni istamagan mulozimning aytishicha, ayni paytda Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchilarining bu maktubi va unda keltirilgan iddaolar yuqorida muhokama qilinmoqda. Yaqin kunlar ichida bu xususda rasmiy bayonot tarqatiladi. Mulozim fikricha, ikki tomonlama barcha shartnomalar qonun doirasida bajarilyapti.
O'zbekiston Respublikasi qonuni bo'yicha hamma anaqalar amalga oshirilyapti hozir. Qonun hammaga bitta. Hech qanaqa qonundan chetlash bo'lgan yo'q.
Deydi GM O'zbekiston yopiq hisobdorlik jamiyatining mulozimi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi joriy yilning oktyabrida Sirdaryoda hibsga olingan 60 dan ziyod namozxon yigitga nisbatan hibsxonada qiynoqlar qo'llanilgani xabar qilindi. Ular birodarlar nomli yangi bir diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanyapti.
Sirdaryolik 33 yoshli Avazbek Soyipov 3 farzandning otasi, u savdogarlik bilan shug'ullanib kelgan. Avazbek joriy yilning 2 oktyabr kuni hibsga olindi. Keyinchalik huquq tartibot idoralari tomonidan uning uyida tintuv o'tkazilib, diniy varaqalar topilgani aytilgan. Hozirda Avazbek hibsga olingan sirdaryolik boshqa namozxon yigitlar bilan birgalikda Sirdaryo viloyati Xovos tumanidagi tergov izolyatorida saqlanyapti. Avazbekning qaynonasi Rahima Akbarovaga ko'ra, kuyoviga nisbatan hibsxonada qiynoqlar qo'llanilmoqda.
Turmani devorlari ham gapiryapti-da, bola shunaqa bir qattiq azobda ekan. Shunaqa azobda ekanki, hattoki tovonlarida igna, daje shunaqa tovonlari qovarib ketgandan yurishga iloji bo'lmagandan sudrab olib chiqishayotgan ekanda tergovlarga. Shunaqangi bir og'ir azob berishayotgan ekanki, endi buni men hech qanday til bilan buni bayon eta olmaymanda. Qattiq azoblayotgan ekan, hatto to'klarga o'tkazishdi. To'kli stolga o'tkazishdi. Voy, orqa qismidan to'k berishdi. Voy, bolani endi bilmadim, sog'-salomat ko'rishga imkonimiz bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Og'ir ahvoli, og'ir, juda ham qattiq qiynashyapti.
Avazbekning onasi 70 yoshli Dilbar Soyipovaga ko'ra, o'g'liga nisbatan O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik aybi qo'llanilyapti.
Militsiya chiqdi-da, aytishdi, ular xotinlayotganmi, keyin yana bir yerga portlovchi modda qo'yibdi dedi. Shularni aniqlaymiz-da, keyin uyga yuboramiz dedi.
Toshkentdagi Veritas inson huquqlari harakati tarqatgan xabarga ko'ra, ayni paytda hibsda qolayotgan sirdaryolik boshqa yigitlarga nisbatan ham qiynoqlar qo'llanilyapti. Huquq faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, hibsga olingan sirdaryolik yigitlar Avazbek Soyipov boshchiligidagi bitta diniy guruhga a'zolikda ayblanyaptilar.
Xovos tergov izolyatorida saqlanayotgan bir guruh shu ayblanuvchilarni ahvoli juda ham ayanchli ahvolda, ularni ko'pchiliklarga qiynovlar qo'llanilmoqda, ko'pchiliklarga bosimlar bo'lmoqda va mana shu tutilgan guruhdan bir uyushgan diniy ekstremistik terroristik guruh tuzishga nisbatan hozirgi kunda shu jinoyat ishi doirasida harakatlar ketmoqda ekan.
Obama ma'muriyati rasmiylarining Toshkentga safari yana odat tusiga kirayotgan ko'rinadi. 18-20 noyabr kunlari O'zbekiston poytaxtida Davlat departamentining yana bir mulozimi George Kroll so'zlashuvlar o'tkazdi. Janob Krollga ko'ra, muzokaralarda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar va O'zbekistonning Afg'onistonga ko'rsatayotgan ko'magi masalalari muhokama qilingan.
Deputy Assistant Secretary Kroll is in Uzbekistan right now to build upon the constructive visit that
AQSh davlat kotibining janubiy va markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisining o'rinbosari George Krollning O'zbekistonga tashrifi oktyabr oyida davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Toshkentda o'tkazgan konstruktiv muzokaralarining davomidir. U O'zbekiston hukumati mulozimlari hamda nodavlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashadi. Ular davlatlarimiz o'rtasida bosqichma-bosqich muloqot jarayonini boshlashga oid masalalarni muhokama qiladilar. Derekan AQSh elchixonasining matbuot bo'yicha mas'uli Molly Stevenson, Kroll janoblari shu paytgacha kim bilan uchrashgani va bosqichma-bosqich muloqot jarayoniga oid masalalar aynan nimadan iboratligini aniqlashtirmadi.
Well, this will be a structured dialogue between our two countries to look at our bilateral agenda.
Bu davlatlarimiz o'rtasidagi o'zaro kun tartibidagi masalalarga oid bosqichma-bosqich muloqot bo'ladi va tomonlarni qiziqtirgan barcha masalalarni o'z ichiga oladi, dedi Molly Stevenson. AQSh elchixonasi rasmiysiga ko'ra, yuqori martabali mehmonning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvi hozircha kun tartibida yo'q. AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari George Krollning Toshkentga safari 18 noyabr kuni AQSh Kongressida Markaziy Osiyoga oid muhokamalar boshlanganiga to'g'ri keldi. Tahlilchilar fikricha, AQShning Markaziy Osiyoga oid siyosatining, ayniqsa O'zbekistonga oid qismi birinchi navbatda Afg'onistonda xavfsizlik va barqarorlik o'rnatish maqsadlarini ko'zlaydi. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Yuriy Fyodorov, Afg'onistondagi vaziyat kundan-kunga beqarorlashib borayotgan sharoitda Qo'shma Shtatlar uchun nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlarda inson huquqlari yoki siyosiy islohotlar masalasini ikkinchi planga ko'chirishdan boshqa chora qolmadi, dedi.
Первый тезис заключается в том, с моей точки зрения, что для Соединенных Штатов сегодня.
Менчи бугун Қўшма Штатлар учун Афғонистон муаммосининг ҳал этилиши нафақат Ўзбекистон, балки бутун Марказий Осиёда инсон ҳуқуқларининг ҳурмат қилиниши масаласидан кўра анча муҳимроқ экани кундек равшан бўлиб қолди. Бошқа томондан, агар масалан Андижондаги каби бирор воқеа яна қайтарилгудек бўлса, балки Америка ва Европа Ўзбекистонга нисбатан ёндашувини қайта кўриб чиқар, лекин ҳозирча бундай воқеа рўй бергани йўқ, демак муаммо ҳам йўқ, деди Юрий Фёдоров.
Озодликдаги kun O'zbekiston eshitirishi edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzating. Astinglochi birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi bu Ozodlik radiosi.